Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radijo eteryje laida Sandoros skrynia.
Sveiki, malonūs klausytojai, girdite Katalikų radijo mažojo studiją, o prie mikrofono redaktorė Jūratė Gravytė. Šiandien mūsų laidos talkininkas, kunigas dominikonas, daktaras Saulius Rumšas, pratęs pažinti su žymiausiais krikščioniškosios teologinės minties pradininkais, bandžiusiais suvokti ir paaiškinti, kas yra švenčiausioji trejybė. Vienas jų yra Origenas.
Kas yra tas Origenas ir ką jis mum kalba apie trejybę? Origenas gimė apie 185 metus Aleksandrijoje, mirė apie 254 metus Palestinos Cezarėjoje. Ir Euzebijus Cezarietis, istorikas, kurio bažnyčios istoriją net lietuviškai galime paskaityti, skiria visą savo bažnyčios istorijos šeštąją knygą Origenui. Ir Euzebijos juo gėrisi, sako, net mažiausias jo rūbo kraštelis yra vertas dėmesio. Žinoma, Euzebijus turi sūnišką pamaldumą Origenui, tačiau visi šiuolaikiniai istorikai pabrėžia, kad faktai, apie kuriuos kalba Euzebijus, yra teisingi, na, interpretacija vienoje ar kitoje vietoje kartais truputėlį perlenkta. Origeno gyvenimas yra gana įdomus ir tai jau daug pasako ir apie patį žmogų, apie jo asmenybę ir apie jo teologiją, apie jo mokymą. Vaikystė prabėgo Aleksandrijoje, Origenas gimė krikščioniškoje šeimoje ir Origenas ir Plotinas buvo to paties mokytojo Amonijaus Sakos mokiniai, truputėlį skirtingų laikų, bet mes jau matome, kokioje terpėje mokėsi Origenas. Jis yra neoplatonizmo, galime sakyti, bendraamžis ir gerai išmanęs neoplatonizmo ir Platono, taip pat žinoma, mintis. Ir nuo pat vaikystės Origenas buvo užsidegęs krikščionis. Jo tėvas Leonidas buvo nukankintas 201 metais ir Origenas, jau jaunas vyras, norėdamas išlaikyti šeimą, atidaro savo mokyklą, kurioje moko to laiko menų ir maždaug tuo pat metu Origenas paradžiui savo pritaiko Mato 19 skyriaus 12 eilutės raginimą, kad yra tie, kurie savo norų pasidaro eunuchais dėl Dievo karalystės. Ir šitas, žinoma, dalykas bus jam dažnai priekaištaujamas. Origenas daug keliauja, lankosi Palestinoje, turi labai daug pažįstamų vyskupų ir kitų iškilių to laiko asmenybių, ir jisai yra pašventinamas kunigu 231 metais ir pašventinamas Palestinoje, reiškia kitų vyskupų. Ir jo vyskupas Aleksandrijoje, vyskupas Demetrijus, yra labai nepatenkintas, kad be jo žinios aleksandrietis buvo kitur pašventintas kunigu ir jis pasmerkia Origeną, prikiša jam tą kastracijos faktą, na ir taip toliau įvyksta didelis konfliktas, Origenas turi palikti Aleksandriją, tačiau įsikuria būtent Cezarėjoje, kur Origeno vardas jau yra garsus, jis yra žinomas, ir Cezarėjos ganytojai nesilaiko Aleksandrijos vyskupo nurodymų, kad uždraustų Origenui mokyt, ir Origenas toliau gali tęsti savo veiklą. Ir maždaug apie 250-51 metus Cezarėjoje vyksta dideli persekiojimai, krikščionių persekiojimai, krikščionys įkalinami, kankinami. Ir Origenas taip pat. Jis yra suimamas, įkalinamas, kankinamas ir norima, kad Origenas visiškai atsižadėtų tikėjimo. Žinoma, jeigu būtų pavykę palaužti Origeną, tai Romos valdžios laimėjimas būtų labai didžiulis. Tačiau Origenas nepasiduoda, jis tikėjimo neatsižada, bet praranda sveikatą. ir Origenas miršta Cezarėjoje apie 254 metus, palaidotas Tyre, kur dar 13 amžiuje piligrimam buvo rodomas Origeno kapas. Origeno veikalai, kurių buvo labai labai daug, daugelis tų veikalų yra sunaikinta, Origenas padarė didelę įtaką visai tolimesniai bažnyčios tėvų krikščioniškųjų autorių kartai. Nekalbant dar apie pačią teologiją, labai svarbu yra paminėti tą faktą, kad Origenas yra labai svarbus bibliniai egzegezijai, reiškia Biblijos interpretavimui. Origenas yra vienas iš pirmųjų krikščionių autorių, kuris taiko alegorinę analizę švento rašto tekstui. Reiškia, yra tarsi dvi švento rašto galimos interpretacijos, galime skaityti šventą raštą paraidžiui ir galima jį skaityti perkeltinę prasme. Kaip suprasta perkeltinę prasme? Pirmiausia, reikia turėti omenyje, kad pirmiesiam krikščionių autoriam švento rašto raktas, supratimo raktas, interpretacijos raktas yra pats Jėzus Kristus. Jėzus yra tasai, kuris atveria švento rašto, ypač Senojo testamento prasme. Ir ta alegorinė arba perkeltinė reikšmė būtent visada yra siejama su Kristumi ir su jo veikla. Tai nėra laisvo pobūdžio meditacijos apie tai, kas ateina į galvą, bet visada reikia klausti, kaip tai susiję su Jėzumi Kristumi. Mes tą interpretaciją jau daug maž matome ir Naujajame testamente. Pavyzdžiui, tas garsusis palyginimas apie pranašą Joną, kuris 3 dienas ir 3 naktis buvo didžiulė žuvies pilve, taip pat jau yra netiesioginė nuoroda į arba perkeltinė prasme, alegorinė prasme nuoroda į Jėzų Kristų, kuris 3 dienas ir 3 naktis buvo mirties karalijoje. Yra Origeno teologijos pagrindas. Prieš kalbant apie Origeną kaip mąstytoją, apie švenčiausią trejybę, reikia pirmiausia pažymėti tikėjimo vaidmenį šiam teologui. Kad galėtume jį suprasti, kad galėtume tinkamai naudotis jo mintim, reikia visada kreipti dėmesį į tai, kokią vietą, kokią svarbą jo gyvenime, jo veikloje, jo mąstyme, jo rašyme užėmė tikėjimas. Ir iš tiesų Origenas gali pasirodyti labai spekuliatyvus ir daugelį jie savo veikalų jis toks ir yra, bet pirmiausia jis yra tikintis. Tikėjimas jam nėra vien mąstymo siužetas ar filosofinių teologinių svarstymų laukas. Tikėjimas tai gyvybinis ir egzistencinis klausimas. Prisiminkime persekiojimus, kaip jis buvo vaikas ir tai, kad jo tėvas yra kankinys, tai yra tikėjimo liudytojas. Prisiminkime jo gyvenimo pabaigą, kur jis nepalūžta Cezarėjoje kankinamas. Origenas pradeda savo garsųjį veikalą, dar jaunystės veikalą, pavadintą apie pradus, pirmiausia išpažindamas, kad tiesa tai pats Kristus, kuris pasakė, aš esu tiesa, ir jis cituoja šventąjį raštą. Ir iš čia pat ir kyla tas visas Origeno švento rašto interpretavimas, kur Jėzų Kristų laiko tuo pagrindiniu raktu, kuris atrakina švento rašto prasmę. Visas Origeno teologinis mokymas vyksta šitame tikėjimo kadre, šitoje aplinkoje. Jis neišeina už ribos, net kartais, jeigu kai kurios mintis paskui ir bus vadinamos eretiškomis, tačiau Origenas visada pasilieka giliai tikintis žmogus. Origenas tą savo garsųjį veikalą apie pradus rašo tam, kad matytų arba kad susivoktų bažnyčioje pasklydusiose įvairiose nuomonėse. Savo veikale jis nori aiškumo, jis nori, na, tokio intelektualaus konkretumo, tačiau jis neliečia tradicijos. Kas yra tradicija? Tradicija tai yra ta tikėjimo taisyklė, tikėjimo išpažinimas, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, atėjęs miręs ir prisikėlęs dėl mūsų išganimo, ir kad yra tėvas, kad yra sūnus, kad yra šventoji dvasia. Ir visos Origeno diskusijos būtent vyks šioje tikėjimo aplinkoje, šitoje, na, tradicijos aplinkoje. Origenas nuo pat savo veikalo apie pradus pradžios pabrėžia, kaip sako jis, štai kaip atrodo apaštalų aiškiai paskelbti dalykai. Pirmiausia yra vienas Dievas, toliau Jėzus Kristus. Paskui sakoma, kad yra šventoji dvasia. Tai šitai bažnyčioje skelbiama visiškai aiškiai, užbaigė Origenas. Ir Origeno prieiga prie švenčiausios trejybės slėpinio, prie Dievo slėpinio yra pirmiausia tikinčiojo prieiga. Jis priima tą tikėjimo taisyklę, tą davinį, kurį jis gavo iš šventojo rašto ir iš tradicijos. Ir tik priėmus tą taisyklę, tą apreiškimą švento rašto, anot jo galima diskutuoti įvairiais klausimais. Galima bandyti suprasti, kaip tai vyksta, ar kaip tai ir manoma ir panašiai. Veikalas apie pradus prasideda diskusija apie Dievą. Origenas yra tikintysis ir savo teologiją pristato pradėdamas nuo Dievo savyje. Dievas yra ir Origenui tai yra nediskutuojama tikrovė. Visas filosofinis mokymas yra naudingas tiek, kiek jis pabrėžia Dievo egzistavimą. Jeigu kokia nors filosofinė srovė anot Origeno neigia Dievo buvimą, neigia Dievo buvimo tikrovę, neverta net kreipti dėmesio. Jei Dievo egzistencija nediskutuotina, tačiau koks yra tas Dievas? Ką mes galime apie jį pasakyti, jei galime ką nors pasakyti? Ir čia bus Origeno klausimai. Ir nuo pat pradžios Origenas tvirtina, kad Dievas yra dvasia, kad jis yra šviesa, vienas Dievas yra nepagimdytas, agenetos labai svarbus terminas, kuris vėl labai plačiai iškils ypač ketvirto amžiaus teologinėse trejybės diskusijose, tai, kad Dievas yra nepagimdytas ir Origenas pabrėžė, kad Dievas yra nepriklausomas nuo bet kokios medžiagos. Ir Dievas yra absoliutus pasaulio pradas. Jisai jį sukūrė, jį palaiko, jį valdo. Ir tvirtinti anot Origeno, kad viskas ateina iš Dievo, tai sakyti, jog jo buvimas nuo nieko nepriklauso. Iš nieko kito jis negauna savo egzistencijos. Tvirtinti, kad viskas ateina iš Dievo, tai taip pat sakyti, kad nėra kitų dievų. Ir Origenas atmeta bet kokią Dievo medžiagiškumo mintį. Dievas yra nematerialus. Ir mes matome, kaip Origenas mokslus baigęs pas garsius mokytojus, persiskverbęs filosofiją, ir mes matome, kaip žingsnis po žingsnelio filosofinės sąvokos ateina į teologiją, kaip jos tos sąvokos yra panaudojamos ir kaip jos pasitarnauja būtent tai Dievo ir švenčiausios trejybės slėpinio išraiškai. Dievas yra nematerialus. Origenas tai teigia dėl trijų poleminių priežasčių. Pirmiausia, jis pasisako prieš filosofus, kurie teigia, kad materija egzistuoja nuo amžių ir nepriklausomai nuo dievų. Pačioje savo mokymų pradžioje Origenas gal dar ir abejoja, ar taip iš tiesų yra, gal materija vis dėlto egzistuoja, tačiau jau savo komentaruose apie Jono evangeliją, jau link savo gyvenimo pabaigos, Origenas nedvejodamas sakys, mes esame užtikrinti, kad Dievas sukūrė būtis iš nebūties. Reiškia, kad tai, kas yra materialu, buvo sukurta Dievo ir kad nebuvo prieš tai jokios materijos. Dievo nematerialumą Origenas tvirtina taip pat ir prieš gnostikus. Gnostikai kalbėjo apie Dievo pasidalijimą, materialų gimimą, dieviškosios prigimties susiskaldimą ir Origenas būtent pabrėžė tą nematerialumo mintį. Neįmanoma mąstyti apie dalyjamą dievišką prigimtį ar dieviškosios substancijos dalyjimą. Ir taip pat trečioji priežastis, dėl kurios Origenas pabrėžė Dievo nematerialumą, tai atsisakymas paraidžiui vartoti Senojo testamento antropomorfinius teiginius. Reiškia, Senajame testamente mes nesutiksime vien idėjų apie Dievą, kas Dievas galėtų būti, bet Dievo sąvoka dažnai yra reiškiama žmogiškųjų pavidalų. Didelis, mažas, galingas, žmogiškas ir daug kitų žmogiškų metaforų mes galime sutikti Senajame testamente, išsakyti tam, kas yra Dievas. Ir Origenas atsisako visų antropomorfizmų, pabrėždamas, kad Dievas yra bekūnis ir kad jis yra protingos, dvasinės, mąstančios prigimties. Mąstymas, kaip rimtam filosofui, Origenui yra labai svarbus ir tai yra, anot jo, Dievo prigimties privilegija. Tėvo sūnaus ir šventosios dvasios, nes galime suprasti jų egzistenciją be materialios substancijos ir nepridėdami jokio kūniškumo. Tai yra, kad Dievas negali būti nei materialus, nei kūniškas ir jis yra mąstančios prigimties. Ir būtent pabrėždamas Dievo nematerialumą ir nekūniškumą, Origenas pabrėžia skirtumą tarp Dievo ir kūrinių. Kas yra materija, kas yra medžiagiška, kas yra kūniška, yra kūriniai, kas yra nemedžiaginiai ir nekūniški, yra priskiriami dieviškai prigimčiai. Ir Origenui visi kūriniai yra materialūs ir kūniški, net galime sakyti gerai, o angelai, ar jie yra materialūs, ar jie yra kūniški, bet tuo materialumu ir kūniškumu Origenas nori pabrėžti ne vien tą medžiagą, tą molį, ar kaip besakytumėm, iš kurio yra padaryti tie kūriniai, tačiau Origenas nori pabrėžti ribas, kad visi kūriniai yra riboti. Jie yra apibrėžti. Jie yra apibrėžti laike, jie yra apibrėžti erdvėje, jie yra apibrėžti medžiagoje. Būtent pas Dievą to ir nėra. Net jeigu ir yra angelas, tai jis yra ribotas, jis yra tarsi apibrėžtas. Jeigu turi tą dvasinį kūną, bet jis vis tiek yra apibrėžtas, jis turi savo ribas. Dievas ribų neturi. Čia yra ta pagrindinė Origeno mintis. Ir Origenui Dievas tėvas yra absoliučiausia būtis. To pasekoje jis yra nesuprantamas ir vis dėlto jį galima atpažinti iš kūrinių. Ir Origenas naudoja saulės ir jos spindulių paveikslą. Savo veikale apie pradus Origenas sako, šitaip dieviškosios apvaizdos darbai ir šio pasaulio menas yra tarsi dievo prigimties spinduliai palyginus su jo esybe ir prigimtimi. Kadangi mūsų mąstymas pat savaime neįstengia išvelgti paties dievo savaime, visa ko tėvas supranta iš jo darbų gražumo ir kūrinių didingumo. Koks yra pagrindinis Origeno uždavinys? Ogi jis nori pirmiausia apginti, kaip ir Tertulionas jau tada, dieviškos substancijos nekintamumo mintį, kad Dievas nesikeičia, kad Dievas, dieviškoji substancija, yra nekintama, yra vienintelė ir unikali. Dievas pasireiškia per kūrinius, tačiau labiausiai Dievas tampa suprantamas logosui tarpininkaujant. Logos arba žodis tai pats Kristus, kuris yra dieviškosios egzistencijos arba dieviškosios substancijos antspaudas, sakys pats Origenas. Kodėl Origenas naudoja logoso sąvoką, kalbėdamas apie Kristų, ogi todėl, kad vien logosas gali apreikšti tėvą, žodis. Nes, kaip minėjome, Origenui tai, kad Dievas yra mąstanti būtis, tai yra pati pačiausia Dievo privilegija – mąstymas, racionalumas. Ir Origenas vartoja taip pat žmogaus pavyzdį. Žmogus sako žodį. Kas yra žodis? Žodis yra proto išraiška, anot Origeno. Kaip mūsų protas pasako žodį, mes kalbame, mes kažką sakome. Lygiai tokį patį principą Origenas panaudoja ir kalbėdamas apie Dievą, Dievo būtis, substancija, mąstanti būtis, jinai kalba, jinai pasako žodį. Reiškia, kitaip tariant, ir tas žodis ir yra tos dieviškos substancijos pasireiškimas, apsireiškimas mums kūriniams. Užsiminėme apie logosą, apie žodį, ir Origenas turės labai įdomią teoriją, taip vadinamą amžinai logos gimimą. Ir matome, kad Origeno noras, Origeno siekis kalbėti apie Dievą bendrai nepalengvina treibinio diskurso, nes Origenui yra svarbiausia tas Dievo vienis, tas Dievo vienumas ir nedalumumas, nematerialumas, racionalumas ir taip toliau. Ir kaip tada kalbėti apie tėvą, kaip tada kalbėti apie sūnų ir dvasę, kai yra tik viena ir vienintelė ir nedaloma dieviška substancija. Ir būtent šiame nedalomos dieviškos substancijos kadre Origenas kalbės apie amžinąjį išminties gimimą. Ir tą išmintį jis sutapatins su sūnumi, su logosu. Amžinasis gimimas tai yra svarbi Origeno teologijos dalis. Pagal Origeno neįmanoma mąstyti apie Dievą, jei jis amžinai negimdo išminties. Ir Origeno šaltinis yra Patarlių knygos 8 skyrius, kur išmintis kalba, viešpats mane sukūrė savo kelio pradžioje. Reiškia, dar pačioje pradžioje, arba pačiame principe, nes pradžia arba principas archė yra tas pats žodis, reiškia, pačiame principe jau yra išmintis. Ir pradžioje Dievas sukūrė išmintį, sukūrė logosą ir šitas sukūrimas bus ypač Arijonų laikais ketvirtame amžiuje dažnai prikišamas, reiškia kaip tik parodomas, kad išmintis yra sukurta, jinai yra žemesnė ir taip toliau. Bet Origenas, tarsi užbėgdamas ketvirto amžiaus kristologiniams ginčiams už akių, rado išeitį, siūlydamas amžinai sūnaus gimdymą. Amžinai išminties gimdymą, tai reiškia gimdymą be jokios laiko sąvokos, amžinybėje. Dažnai mes kalbame apie Dievą, apie Dievo substanciją ir Origenas tą patį darys kaip nedalomą, nekintamą ir taip toliau ir taip toliau, bet Origenas įveda į Dievo amžinumo sąvoką, į Dievo substancijos sąvoką, veiksmo sąvoką. Yra veikimas. Ir tas gimdymas yra, reiškia, to dieviško žodžio sakymas, tos išminties sakymas, jis yra sudedamoji dieviškosios substancijos dalis. Dieviškai substancija veikia, jinai gimdo. Nuo amžių jį gimdo amžinybėje, neturint jokios laiko sąvokos. Ir po to Origenas pastebi taip pat, kad ta išmintis, buvusi pradžioje, lygiai taip pat jinai yra sutinkama ir Jono Evangelijos pačioje pradžioje, kur sakoma, pradžioje buvo žodis. Ir Origenas sako, kad tai yra kitas įrodymas, kad tas logosas, tas žodis atitinka tai, apie ką kalba patarlių knyga, būtent atitinka išmintį, ir kad išmintis arba žodis tai yra dvi tos pačios tikrovės išraiškos. O logosas, ypač Jono teologijoje, yra pats Jėzus Kristus. Ir bendrai rezumuojant tą amžinąjį logoso gimimą, visada reikia turėti omenyje tą dalyką, kad Origenas atmeta bet kokią laiko savo. Reiškia, tėvas gimdo sūnų, Dievas taria žodį, bet jis tai daro amžinybėje ir tai yra amžinas veiksmas, kuriame nėra jokio laiko mato. Žinoma, kad suprasti šitą dalyką čia nėra lengva, nes mūsų protas, mūsų mąstymas, jisai masto laiko sąvokomis. Ir ypač bažnyčios tėvai ir Origenas taip pat pabrėž, kad amžinybė būtent ir yra ta erdvė arba tas stovis, kur absoliučiai nėra laiko, nėra nueito kelio tarpo nuo A iki B. Ir ką mes matome čia Origeno bandymuose? Būtent jeigu Tertulijonas lotiniškoje plotmėje dar pabrėžė, kad yra ta dieviškoji substancija, kuri jungia tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, tai Origenas jau nori parodyti, kaip tai vyksta. Amžinybėje, koks yra tėvo ir sūnaus santykis, kaip iš vienos dieviškosios substancijos, kaip iš tėvo gimsta sūnus, kaip į tą dievišką įvienį galime įdėti sūnų, nesugadinant tos dieviškos substancijos, nepadalijant tos dieviškos substancijos. Ir būtent Origenas atranda amžinai išminties arba amžinai logoso gimimo teoriją, remdamasis proto išsakytais žodžiais ir pabrėždamas, kad tai yra dieviškosios substancijos dalis. Origenas, kaip ir tikintysis, jisai daug kuriems į šventąją dvasę, bet nelabai skirs dėmesio šventąjį dvasiai, nes pirmiausia reikia taip pat visada atsižvelgti į konteksto ir situacijos keliamus klausimus, o kaip tik dar trečiame amžiuje klausimai apie šventąją dvasę buvo labai mažai nagrinėjami. Buvo krikštijama taip pat vardant tėvų sūnaus ir šventosios dvasios, taip šventoji dvasė veikė bažnyčioje, bet tie pagrindiniai klausimai buvo būtent tie, kuriuos ir iškelia Origenas savo veiklo apie pradus pradžioje, būtent apie Dievo vienumo, kaip pagrįst, kad yra vienas Dievas. Taigi, Origeno mokyme apie Dievą ir apie švenčiausią trejybę reikia pabrėžti, kad tai yra tikinčiojo diskursas ir tikinčiojo besiremenčio filosofinėmis priemonėmis bandymas suprast, kaip tėvas ir sūnus yra viena. Ir būtent ta amžinojo gimdymo teorija jam padeda šitai suvokti.
Tokia šiandien trumpa pažintis su Origenu, ankstyvosios krikščionijos teologinės minties pradininku, bandžiusiu suvokti ir paaiškinti, kas yra trejybės dievas. Sudieu malonus klausytojai.
girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. that we should sing to honor your great name, to thank you for your love at dawn, your faithfulness through.
Time. Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.